Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům profesora Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Urychlí pandemie využívání telemedicíny, ukončí pandemii koronaviru až dostupná vakcína. Nejenom na to se budu ptát. Nenechte si ujít pohled dnešního hosta. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Podle Světové zdravotnické organizace není možné v tuto chvíli určit, odkud se vzal koronavirus. Ochrana opatření uvalená jednotlivými vládami je také nutné uvolňovat jen postupně, jinak hrozí další nárůst nákazy. Před ním včera varovala třeba i německá kancléřka Angela Merkelová. Pokud budou Němci lhostejní vůči restrikcím, nelze podle ní vyloučit další shutdown. Pane profesore, u nás jsou podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zatím poslední čísla poměrně příznivá, vidí to stejně vlastně i hlavní hygienička. O jaká data by se měl opírat podle vás harmonogram toho rozvolňování? Tak, jak ho vláda sestavila, má logiku?
Tak já bych chtěl říci, že nevím, co znamená slovo poměrně příznivá. Já vidím to, že na začátku vláda měla odvahu a přijala velmi tvrdá restriktivní opatření, která se vyplatila, za to je třeba jí i panu premiérovi poděkovat. Ale teď je 5 týdnů po začátku a de facto posledních 10 dní ta čísla klesají. Já jsem byl tak velmi opatrný kolem těch Velikonoc, protože tam se otevřely hobby markety. Samozřejmě Velikonoce jsou svátky, bylo krásné počasí, ale od těch Velikonoc, de facto od začátku Velikonoc uplynulo více než 10 dní a ty přírůstky pacientů jsou velmi malé. Takže je vidět, že občané u nás jsou disciplinovaní i bez schváleného zákona na pokuty, který teďka přijal parlament. Takže to svědčí o tom, že tady je málo případů. A na to je třeba určitým způsobem reagovat a myslím, že vláda na to reaguje, bych řekl, relativně pomalu, protože máme něco otevírat až 8. června, což je za 6 či 7 týdnů. A Německo, Dánsko, Rakousko, ty obchody otevírá mnohem rychleji, v rychlejším harmonogramu, který je možný při dodržení opatření. Otevírají se školy, v Dánsku byl otevřen první stupeň minulý týden, Německo bude otevírat školy a tady vlastně školy budou jako dobrovolné, no což je pro mě trošku jako iluzorní věc. Takže tady si myslím, že postupovat samozřejmě obezřetně týden po týdnu a vyhodnocovat ty lidi. Samozřejmě byla tady extrémní panika, někteří významní politici říkali, že po Velikonocích tady budou tisíce lidí na jipkách, jsou to nesmysly, v nemocnicích je v tuto chvíli necelých 400 pacientů v celé České republice a využití kapacit jip není ani na polovině.
Testuje se dostatečně?
Já se domnívám, že teď se testuje dostatečně, musíme říct, že je to testování PCR. Ze začátku mělo pomalý rozběh, protože se o tom tak jaksi diskutovalo více, než konalo. Teď ty kapacity jsou, bych řekl, dostatečné a testovat 8 až 10 tisíc lidí denně je, myslím, část dostatečná. A i z těch testů ten počet pozitivně zachycených je kolem 1%.
Mělo by to uvolňování z vašeho pohledu, uvolňování těch opatření, zároveň znamenat ono promořování společnosti, chceme-li aktivní imunizaci, protože schopnost vytvořit si po nakažení COVID-19 koronavirem protilátky byla několikrát nebo opakovaně zpochybněna. Například tým německých odborníků otestoval 1000 obyvatel jedné části německého města Heinsberg na hranicích s Nizozemskem. To město bylo velmi silně zasaženo a podle předběžných výsledků si lidé proti onemocnění nyní už vytvářejí imunitu. Takže Německo i díky tomu může postupně rušit přísná omezení, byť se to liší, skutečně spolková země, jedna od druhé. Mnoho vědců jiných v Německu ovšem tyto závěry odmítlo jako předčasné nebo nepodložené. Odmítá to například i Christian Drosten, což je ředitel Institutu virologie v berlínské nemocnici Charité. Je považován za jednoho z největších světových odborníků na koronaviry. Je mimochodem také poradcem kancléřky Merkelové a podle něj a jeho kolegů zatím neexistuje spolehlivý test, který by dokázal určit, jestli se v těle člověka proti novému koronaviru skutečně tvoří protilátky.
Tak to, že by nebyl spolehlivý test, který prokáže vytvoření protilátek, je nesmysl, protože řada renomovaných evropských firem světového jména v tuto chvíli jaksi prochází procesem certifikace testů na imunoglobulín typu G, tedy taksi tu opožděnou imunitu, i imunoglobulín typu A, tedy slizniční, a imunoglobulín typu M. Takže ty testy tady jsou a budou na trhu. Ale otázka je jiná, a to je, jakou u nás vyvolává ten koronavir imunitu. A je jednoznačné, že významnou složkou imunity proti koronavirům bude takzvaná buněčná imunita, která se relativně mnohem hůře vyšetřuje, než je stanovení protilátek. A možná to i souvisí s tím, že velmi zajímavá jsou data pro očkování proti tuberkulóze BCG vakcínou, kdy lidé, kteří touto vakcinací jaksi prošli ve svém dětství před mnohama desítkami let, tak mají mnohem jaksi vyšší odolnost proti té koronavirové infekci, proti COVID-19 a také, a to bylo prokázáno dříve, i kdo byl očkován na tu tuberkulózu touto vakcínou, tak i třeba měl nižší výskyt jiných onemocnění v minulosti. Takže ta ochrana toho jedince bude kombinovaná, nejspíše určitě se tam projeví ty protilátky, které si tělo vytvoří. Viděl jsem to u několika pacientů, kteří koronavir prodělali, že mají protilátky třídy IgG. Na straně druhé bude tam mít významnou roli složka té buněčné imunity, na které se budou podílet paměťové takzvané T lymfocyty.
Už jsme asi příliš hluboko i v těch odborných termínech, pane profesore, ale chápu to. Přesto nezdá se vám, že, teda nechci říct, co epidemiolog, to názor, ale že liší se tady názory těch expertů.
Ale víte, ty názory těch expertů, já vám řeknu tak, na začátku se řekne, zavřeme hranice na 2 roky. Druhý den, za týden se řekne, rozvolníme to. Pak se řekne, za 3 dny se řekne, bude to na 1 rok. Ale proto nejsou žádná data. Já nevím, proč, co se má stát 8. června roku 2020. Já jenom vidím, že tady 10 dní to krásně klesá, takže bychom měli mnohem aktivněji rozvolňovat a vracet se do normálního způsobu života. Protože tady je vystresovaná populace díky médiím, protože já si myslím, že tato pandemie je hlavně mediální.
Počkejte, ale média, pane profesore,
Média tlačí na novináře a na politiky. A teď si vezměte, že každý den chodíte za těmi politiky a ptáte se, a co ještě uděláte, a co bude, a jak to bude, a proč to bude, a nač to bude. Každý den se podívejte na svodky médií, tak tam vidíte stejné lidi a oni něco řeknou. Uvedu konkrétní příklad chaosu. Tak, jedno ministerstvo říká, že kadeřnice doma může stříhat, druhé ministerstvo, že nemůže stříhat. Tak kde je ta pravda? A z osobně myslím, že by se měl použít zdravý rozum a pokud ti dva lidé se domluví a zachovají hygienická pravidla, tak by to mohlo prostě fungovat. Ale to chce používat zdravý rozum a také jedno lidské přístroje, které říká dvakrát měř, jednou řeš a nedělat v tom guláš.
Vidíte, ale sám jste řekl, jedno ministerstvo říká A, druhé B a média o tom jenom informují.
Ano, ale to je, bych řekl, a samozřejmě ta média tlačí ty lidé, aby se různě vyjadřovali, takže jeden hygienik se vyjádří tak a ministr o tom ani neví, protože všichni samozřejmě potřebují naplnit zprávy, protože ve zprávách de facto nic jiného nevidíte než COVID-19 a máte skoro strach, že otevřete dveře od lednička, že na vás ten COVID vyskočí.
Snad ne, tam ne.
No, jako ono to tak vypadá, ale ještě k té studii z toho Německa, ono se také ukazuje, že ten přenos toho COVIDu vyžaduje doopravdy kontakt lidí. Ten kontakt musí být delší a je to kapénková nákaza. A není tam ta virulence, jak se ukazuje, taková, že prostě dotykem na kliku a podobně. Je samozřejmě zachovávat ty pravidla. Mít si ruce ve veřejných prostorech a tam, kde jsou lidi, mít roušku a ruce si dezinfikovat a udržovat určitý odstup od lidí. A toto je jednoduché, co stačí dodržovat a můžeme se si vracet přirozeně do života. Protože představa, že až tady bude vakcína, že jaksi se něco změní, je představa velmi iluzorní. Zaprvé nevíme, kdy ta vakcína bude, to může trvat měsíce i roky. Na některé nemoci vakcíny nejsou, HIV, hepatitida typu C a podobně. A na druhou stranu, budou všichni na této planetě očkováni? Odpověď zní ne, protože máme tady vakcínu na chřipku v České republice. Na tu chřipku umřelo v Čechách mnohem více lidí v loňské sezóně než na COVID doposud. A to je ještě otázka, jestli na COVID nebo s COVIDem. A kolik lidí se proočkuje? Proočkovanost české populace je kolem 10-20%.
A vzroste třeba proočkovanost na úvozovkách běžnou chřipku?
To se uvidí.
Mělo by se tak stát z vašeho pohledu?
Já si myslím, že rizikové populace, a to samozřejmě vždycky stoupá s věkem a s různými komorbiditami, tak ta populace by samozřejmě měla být proočkovaná, protože tím se chrání a ta chřipka doopravdy také na chřipku umírají jak lidi vyššího věku, tak někdy i mladí lidé.
Když se zastavíme alespoň na chvilku u toho hledání účinného léku na koronavirus, lékaři, experti, vědci tedy hledají i mezi léky třeba schválenými pro léčbu jiných infekčních onemocnění. Nejčastěji se používají antimalarika, antivirotika, antibiotika. Jak se díváte na tento boj možná s časem? Co se týče ať už vývoje léku na koronavirus, ale i té vakcíny, o které jste se už zmínil.
Tady je právě to, že tady běží informace o každém zemřelém s prokázaným koronavirem. Ztráta každého lidského života je tragédií pro společnost, jeho blízké a podobně. Ale každý den u nás zemře mnohem a mnohem více lidí na rakovinu, na srdeční choroby a to se také neuvádí, prostě o tom víme. A tady se ukazuje a ty čísla, když si je vztahneme k nějakým jaksi datům, tak vidíme, že ta čísla i úmrtí lidí v různých zemích ve srovnání s minulými roky nejsou nějak dramaticky vyšší. Akorát o tom nebylo v minulosti v loňském roce tak dramaticky popisována třeba chřipková epidemie. A to hledání léku je samozřejmě velmi aktuální. Vypadá lék, ten Remdesivir, že tam běží klinická studie, testují se ty antimalarika, ale ukazují se, že třeba i některé postupy, třeba i to připojení na ten ventilátor, že může mít samozřejmě efekt jenom u části lidí, že může stačit jaksi vysokokyslíková terapie. Otázka podání kortikoidů zase záleží v určité fázi, ano, nebo určitého stádia toho nemoci nebo poškození toho pacienta a zase jindy ne, tak vždycky, když se objeví nějaká nemoc, tak je snaha hledat léky a nejprve se používají ty léky, které jsou samozřejmě dostupné na trhu a ty se testují a uvidíme, jsme v očekávání, kdy firma Gilead zveřejní nějaká data té studie, která s tím lékem běžela. Tady jsme viděli uzdravu pacienta ve Všeobecné fakultní nemocnici nebo výrazné zlepšení jeho stavu, ale to, co je důležité říci a to, co řada lidí je vyděšený s tím, že když dostane koronavir, skončí na ventilátoru. Prosím vás, 85% lidí, kteří je COVID pozitivní, nemá žádné obtíže. Nebo obtíže minimální, že smrká, lehce pokašlává, má 37.
To jsou data, to je, pane profesore.
To jsou data evropská, ze Švédska, z České republiky. Když se podívejme, je tady 6 tisíc nebo skoro 7 tisíc prokázaných pacientů a počet lidí v nemocnicích se pohyboval v jednotkách stovek. Tak si to jednoduše spočítejme, kolik z těch prokázaných jich je v nemocnici. Tak jestli je to 6 tisíc a v nemocnici je 400 a ne všichni jsou na ventilátoru, tak je to, je to méně než 10%. A to jenom jsou ti prokázaní a teďka nikdo neví, jestli je 10krát více těch pozitivních nebo 20krát více. To nevíme, kolik lidí má v sobě koronavir nebo mělo. Takže tady pracujeme s tím, že možná do 5% lidí potřebuje hospitalizaci a z těch jenom malá část vyžaduje intenzivní léčbu.
Říká rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Šéfové sdružení soukromých lékařů nově vyzvali pacienty, aby se neobávali lékaře oslovit a po telefonické dohodě je navštívili. Kolik lékařů vlastně, pane profesore, je-li vám to známo, kteří se nestarali, zdůrazňuji, o pacienty s COVID-19 z podstaty své specializace, neotevřeli, ať už alergolog, ortoped, kardiolog, gastroenterolog. Kolik lékařů vlastně neotevřelo během pandemie své ordinace? Bylo to nezbytné v takovém rozsahu?
Tak já nevím, kolik kolegů neotevřelo své ordinace nebo neposkytovalo péči. Je si třeba uvědomit dva faktory. Za prvé, na začátku tady nebyly ochranné pomůcky. To si je třeba říci, že první dva týdny ochranné pomůcky na trhu nebyly nebo byly extrémně předražené a věřím, že ty předražené obchody, které tady byly, protože to je zlodějina, to nazýváme věci pravými jmény a využívání té situace, že budou potrestány. Takže to je ten začátek. Pak samozřejmě si třeba upodívat i na skladbu lékařů, že jsou tam lékaři, kteří pracují a jsou jaksi v té kategorii rizikové 60-65+, a s některými také nemoci, protože i lékaři mají také nemoci. Takže na tom začátku se domnívám, že tam určitě toto bylo oprávněné. Na straně druhé nemocnice také se museli připravit a omezili tu péči. Ale říkám, to jsou ty první dva týdny. Ale teď už jsme pátý, šestý týden, kdy je dostatek ochranných pomůcek, kdy evidentně vidíme, že ty data a ta pandemie je v České republice pod kontrolou, že přibývá denně zhruba kolem 100 až 200 případů a i někdy pod 100 a většinou jsou to případy s lehkým průběhem. Takže teď v tuto chvíli není na místě tu ambulanci neotevřít, dodržovat hygienická pravidla, to znamená, aby v čekárnách nebylo hodně lidí, práce s rouškou a podobně, protože ty nemoci, které lidé mají, oběhové soustavy, podezření na nádory a podobně, tady jsou. A já se velmi bojím, že za těch 5-6 týdnů zanedbané péče, ale také ze strany lidí, a některé případy byly i medializovány, že prostě někdo zemřel díky tomu, že nešel, nevyhledal lékaře, bál se jít do nemocnice a obával se, tady jsou. Tak mám strach z toho, aby nebylo mnohem více lidí z důsledku zanedbané péče, a to jak akutně, tak samozřejmě i v té časové ose, že prostě někdo bude mít nějaké podezření na chorobu, lékaře nevyhledá, což ve svém důsledku bude mít nejen vyšší náklady na zdravotní péči, ale i třeba zkrácení života. Takže tady je třeba se v tomto vrátit do normálu a nechť lidé, kteří mají obtíže, i třeba menšího rázu, než se objednají k specialistům, než se navštíví praktika, případně kontaktují své specialisty v nemocnicích, kde se vrací i ministr zdravotnictví, vyzval k tomu, aby ty nemocnice se vrátily a rozjeli, bych řekl, ty standardní výkony. Berte, že tady najednou je měsíc výpadek, tak jestliže se měsíc někde neoperovalo plánovaně, ať jsou to kyčle, ať jsou to plánované gynekologické výkony, chirurgické výkony, no tak jak ten měsíc doženeme? Obtížně.
Zavřené ordinace vedly k obrovskému nárůstu takzvané telemedicíny na celém světě, zejména ve Spojených státech, ale i u nás. Jsou to lékařské služby poskytované přes internet, konzultace, vyšetření. Vlastně u nás existují několik telemedicínských center v Brně, v Ostravě, v Olomouci. Funguje také už několik let startupový projekt. Zajisté nenahradí telemedicína ten osobní kontakt pacient-lékař. Nicméně, jak vidíte přínos té telemedicíny, její smysl?
Tak já si myslím, že právě tato pandemie nám ukázala, abych řekl, rychle zavedla do naší každodenní práce metody, o kterých se dlouho hovořilo, ke kterému samozřejmě byl částečně určitý odpor a konzervativismus. Takže já si myslím, že ta telemedicína bude narůstat a to, jak ten kontakt tedy lékaře s pacientem, protože pokud vy máte chronického pacienta, kterého znáte, máte ho vyšetřeného, tak s ním můžete provést jaksi krátkou konzultaci po, jak si bych řekl, internetu nebo moderními komunikačními prostředky. Zjistíte, pacient vám řekne, že se cítí dobře, že nemá žádné obtíže, vy můžete předepsat elektronický recept a pozvat ho třeba za 2 měsíce na další kontrolu. Samozřejmě pak jsou stavy, kdy potřebujete toho pacienta, kdy se mu jeho stav zhorší a podobně. Na straně druhé jsou prostředky, ať je to sběr třeba EKG, tedy záznam srdečního rytmu, měření krevního cukru a další parametry, které může ten pacient sbírat si sám doma a ty data odesílat svému lékaři, který je může vyhodnotit a na základě toho i třeba tu léčbu modifikovat. Takže tady určitě jsme se s těmito nástroji naučili rychle pracovat a stanou se naši jaksi součástí a říkám, část pacientů může být i v budoucnu takovýmto způsobem jaksi ošetřena, protože říkám, pokud je pacient stabilizovaný, odešle nám třeba data ze svého tonometru nebo ze svého EKG přístroje a to jsou už vlastně teďka věci, které jsou dostupné, tak můžete na dálku toho pacienta třeba tu jednu kontrolu mít telemedicínsky, další kontrolu u sebe v ordinaci s odběrem třeba krve na laboratorní vyšetření.
Problém je zatím v tom u nás, že tato telemedicína, virtuální péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, což by se mohlo změnit.
Tak to je otázka, jako tam vykazujete, samozřejmě pokud děláte malý úkon, tak je tam vlastně minimální kontakt pacienta s lékařem, tak je otázka úpravy těchto výkonů a to já si myslím, že je věc spíše technická, samozřejmě bude to výkon za, a jsou také výkony, jako je telefonická konzultace lékařem, tak jestli se telefonická konzultace změní na videokonzultaci, tak to myslím, jsou věci spíše administrativního charakteru, a určitě se nad tím budeme zamýšlet a myslím, že i toto ty pojišťovny budou jaksi akceptovat.
A jakou budoucnost bude mít televýuka nebo jaké místo v tom vzdělávacím systému bude mít? Teď vycházejme z těch zkušeností během koronavirové pandemie, pane profesore.
Tak to je, jako, jak vždycky se říká, něco zlé pro něco dobré, tak v případě toho vzdělávání o té distanční výuce se také dlouze hovořilo, hledalo se, proč to vlastně nejde nebo proč je to špatně a teď nejen na vysokých, ale vlastně základních i středních školách jsme do toho skočili rovnou. Já si domnívám, že ta distanční výuka bude mít svůj význam z hlediska přednášek, různých sdělení, konzultací se studenty, kteří třeba mohou být nemocní, nebo učitel může být nemocný a podobně. A teď myslím, ne samozřejmě akutní onemocnění, ale třeba úraz a podobně. Takže to se stane nedílnou součástí výuky, ale to, co zatím neumíme, jsou praktické dovednosti, které v některých oborech samozřejmě jsou nezbytné. Pokud pracujete s literaturou, pokud pracujete, počítáte nějaké příklady, řešíte problémy, kreslíte nějaké třeba na architektuře nějaké projekty, tak samozřejmě ta komunikace pomocí moderních technologií je jednoduchá. Ale to, co se ukazuje, a byly na to i ankety mezi studenty, studenty střední škola, vysoký, chybí ten kontakt s kolegy, se studenty, se spolužáky, vysvětlit si ten problém, jde to také samozřejmě i distančně, ale popovídat si o tom, sdílet prostě i ty sociální kontakty a ty zatím, jak si přes ten internet tak dobře sdílet nejdou.
Konstatuje rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vám hezký den.
Také děkuji vám a hezký sluný den vám i posluchačům.
Zita Senková se připojuje a zve na zítřejší vydání pořadu Jak to vidí. Mým hostem bude Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka.